Spark Music piedāvā.
Klausies pozitīvas mūzikas ziņas oficiālajā festivāla radio. Radio SVH katru ceturtdienu 2015. Gatavojies festivālam jau laicīgi un uzzini svaigākos pozitīvus festivāla jaunumus no Spark Music.
Pozitīvs festivālā, kas notiks Salacgrīvā no 17. Līdz 19. Jūlijam, uzstāsies jaunais britu mūziķis Williams Doyles, jeb East India Youth. Viņš tikko ir izdevis savu otro albumu, Culture of Volume, kurš gūst slavinošas kritiķu atsauksmes. Viens no nozīmīgākajiem Williams iedvesmas avotiem ir Davida Bovija Berlīnē ierakstīto albumu trilogija. Mākslinieks meistarīgi apvieno elektronisko mūziku, klasiku un techno. Es neuzskatu sevi ne par deju mūzikas producentu, ne par ambientās mūzikas pārstāvi. Es cenšos atrast savu ceļu, uzsvera Williams Doyles. Viņam tas izdodas. Williams Doyles ir unikāls ar to, ka viņa skaņdarbi ir eksperimentāli un izdomas pilni, un tajā pašā laikā tie ir saprotami un emocionāli. Viņš ir radījis jaunu mūsdienu popmūzikas etalonu. Pozitīvs festivālā atgriežas latviešu klausītāju un kritiķu iemīļotā Baltkrievijas grupa Super Bass, kura spēlē enerģisku post-punk roku. Latvijā šis trio no Minskas uzstājas regulāri un katru reizi pārsteidz un sajūsmina. Pērn Super Bass sniedza vienu no spožākajiem koncertiem Pozitīvs festivālā. Tas notika I Love You teltī. Visi, kuri bija klāt un aizrautīgi dejoja Super Bass dziesmu pavadībā, to nespēja aizmirst. Viens no kaismīgākajiem Super Bass faniem Latvijā ir mūzikas kritiķis grāmatas Rokupācija autors Uldis Rudaks. Viņš grupas dalībniekiem, kurus dēvē par Baltkrievu superzvaigznēm, veltīs nevienu vien dāsnu komplimentu. Drīzumā iznāks Super Bass debijas albums ar nepacietību gaidām viņus Salacgrīvā. Atgādinu, ka šonedēļ tāpat kā katru ceturtdienu iespējams laimēt balvu komplektu no Tuborg Music. Klausies pozitīvas mūzikas ziņas un dodies uz Tuborg Facebook lapu, kur atradīs šīs nedēļas konkursa uzdevumu.
Tās bija pozitīvas mūzikas ziņas sadarbībā ar Tuborg Music, oficiālajā pozitīvas radio, Radio SVH.